Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Banten berjudul Hikayat Syekh Mahdum akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, sore begitu cerah. Anak-anak di kampung Tempeyan riuh bermain. Bersama teman-temannya, Kosim ikut bermain kejar-kejaran. Di waktu bersamaan, Syekh Mahdum baru saja selesai mengerjakan sholat asar di sebuah musola kecil di kampungnya. Begitu sampai rumah, ia mencari istrinya.
Nyai, kopinya sudah belum? Sore-sore begini paling enak minum secangkir kopi ditemani dengan singkong rebus.
Iya sebentar, Bah. Airnya belum mendidih.
Dari tadi saya belum lihat anak kita, Kosim, Nyai. Kemana saja dia?
Biasalah, Bah. Kemana lagi kalau bukan main dengan teman-temannya? Mumpung masih sore, Bah. Apalagi cuaca hari ini sangat cerah. Biarlah sesekali dia bermain dengan teman-temannya, Bah.
Bukan begitu, Nyai. Jangan sampai anak kita pulang terlalu sore. Apalagi sampai maghrib. Ini malam Jumat. Pamali kalau berada di luar rumah maghrib-maghrib. Nanti diikuti setan.
Suatu hari, Syekh Mahdum dikunjungi oleh orang-orang dari Kesultanan Banten.
Suatu penghormatan bagi kami dikunjungi oleh pejabat Kesultanan. Ada apa gerangan yang membawa tuan-tuan datang ke kampung ini?
Begini, Syekh. Maksud kedatangan kami ke sini adalah hendak meminta tolong kepada Anda agar mau bergabung dengan para tukang dari kampung lain untuk mendirikan masjid di Kesultanan Banten.
Di kampung Tempeyan, Syekh Mahdum memang sudah terkenal dengan keahliannya dalam hal bertukang. Beliau sering membangun rumah, masjid, musola, dan sebagainya. Hasil pekerjaan Syekh Mahdum tidak ada duanya di kampung Tempeyan. Hampir semua bangunan yang ada di kampung itu adalah hasil karyanya. Keesokan harinya, berangkatlah Syekh Mahdum dengan rombongan Kesultanan Banten menuju lokasi pembangunan masjid dengan menumpang pedati yang ditarik seekor kuda jantan. Mereka mampir di kampung Paraan untuk mencari seorang tukang guna membantu Syekh Mahdum. Sementara yang lain sudah menunggu, yaitu dua orang tukang dari kampung Nombol dan kampung Gulasir. Keempat tukang ini adalah pekerja yang andal dan giat. Karena ini adalah perintah langsung dari Kesultanan Banten, mereka tidak mau main-main dalam bekerja. Kesungguhan mereka dalam bekerja benar-benar terlihat dan sangat diharapkan oleh Kesultanan Banten. Warga sekitar pun tidak tinggal diam. Mereka juga siap membantu dan ikut bergotong royong dalam rangka pembangunan masjid agar segera selesai. Waktu terus bergulir. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Ternyata sudah cukup lama Syekh Mahdum dan teman-temannya membangun Masjid Banten. para pejabat di Kesultanan Banten sangat puas dengan hasil kerja Syekh Mahdum dan teman-temannya.
Kerja kalian sangat bagus, hasilnya rapi dan tidak ada celah. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Kalian adalah tukang-tukang yang rajin dan teliti dalam bekerja. Selanjutnya, kalian mendapatkan kepercayaan dari Kesultanan Banten untuk mendirikan menara di dekat masjid ini.
Akhirnya, sampailah pembangunan itu pada tahap pengecatan menara. Mengecat menara yang tingginya mencapai 24 meter bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.
Barang siapa yang sanggup mengecat bagian puncak menara tanpa menggunakan tiang penyangga atau tangga akan mendapatkan upah yang lebih dan hadiah dari pihak kesultanan.
Beberapa orang mencoba namun memilih mundur. Namun berbeda dengan Syekh Mahdum, beliau memasuki dan menaiki tangga menara dengan begitu cepat. Tiba-tiba dengan menggunakan sebuah payung, beliau keluar dari puncak menara dan mulai mengecat menara dari atas. Hanya menggunakan bantuan sebuah payung. Ilmu peringan tubuh yang dimiliki oleh Syekh Mahdum mempermudah pekerjaannya untuk mengecat menara. Bahkan Syekh Mahdum dapat juga berjalan di atas air seperti ketika orang berjalan di atas tanah.
Siang ini kalian bisa kembali pulang ke kampung masing-masing. Sebagai tanda terima kasih pihak Kesultanan kepada kalian semua, kami akan memberikan upah yang cukup, bahkan lebih, karena hasil pekerjaan kalian sungguh menakjubkan. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Banten pada masa yang akan datang.
Pihak Kesultanan melepas kepergian para tukang bangunan untuk kembali ke kampungnya masing-masing. Selain mendapatkan upah berupa mata uang, Syekh Mahdum juga menerima mustaka yang tidak jadi dipasang di puncak menara Masjid Banten.
Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Syekh Mahdum.
Pihak Kesultanan Banten berpesan agar mustaka ini nantinya dipasang pada atap masjid yang ada di Kampung Tempeyan. Keempat tukang itu sudah lelah berjalan sejak siang. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk kosong di pinggir jalan. Syekh Mahdum terbangun dari tidurnya. Beliau langsung teringat hadiah yang diberikan Sultan kepadanya. Tanpa pikir panjang, Syekh langsung meraba bungkusan yang berisi mustaka di sampingnya. Apa yang dikhawatirkan Syekh ternyata benar. Bungkusan yang berisi mustaka itu sudah tidak ada. Raib dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal. Beliau langsung bangkit dan mengejar orang yang baru saja mengambil hadiah yang diberikan Kesultanan Banten kepadanya. Dia tidak rela barang berharga miliknya berpindah tangan kepada orang lain. Syekh Mahdum akhirnya dapat mengejar orang asing itu.
Kembalikan bungkusan itu!
Terjadilah perkelahian sengit. Dengan menggunakan tangan kosong, Syekh Mahdum berusaha menangkis serangan-serangan dari laki-laki bertopeng itu. Sementara itu, si laki-laki bertopeng menggunakan golok untuk melumpuhkan lawannya. Ketika Syekh Mahdum lengah, golok laki-laki bertopeng itu diayunkan ke arah punggungnya.
Namun Syekh Mahdun secepat kilat berbalik dan menangkap tangan laki-laki bertopeng itu, sehingga goloknya berpindah ke tangan Syekh Mahdum. Syekh Mahdum menempelkan ujung golok itu ke leher laki-laki bertopeng.
"Kembalikan atau kau akan mati."
"Ampun, Syekh. Jangan bunuh saya. Saya minta maaf. Saya khilaf."
"Astaghfirullah. Ternyata kamu pencurinya."
Syekh Mahdum sekarang tahu bahwa yang ingin mengambil mustaka miliknya itu adalah Jailani, tukang dari kampung Paraan.
"Maafkan aku."
Dari kemenangan Syekh Mahdum dalam sayembara itulah, Jailani mulai tidak senang kepada Syekh. Dia iri dan sakit hati melihat kesaktian yang dimiliki oleh Syekh Mahdum. Sejak saat itu, Jailani berencana dan mengatur siasat ingin menguji kesaktian Syekh Mahdum. Jika menang, mustaka pemberian Sultan itu akan jatuh ke tangan Jailani. Jailani akan mengumumkan kepada masyarakat kampung Paraan bahwa dia adalah tukang yang hebat dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun semua itu hanya mimpi. Mimpi yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Soalnya baru beberapa jurus melawan Syekh Mahdum ia telah takluk. Kabar kepulangan Syekh Mahdum dari Banten begitu cepat tersebar di kampung Tempoyan. Setelah itu Syekh Mahdum memasang mustaka yang diberikan Kesultanan Banten di puncak masjid yang ada di kampung Tempoyan dan beliau diangkat menjadi lurah. Semenjak Syekh Mahdum menjadi lurah, masyarakat menjulukinya Lurah Sakti atau Syekh Mahdum Sakti. Masyarakat sudah tahu tentang kesaktian yang dimiliki Syekh Mahdum. Kesaktian yang sering diperbincangkan warga, terutama tentang kepiawaiannya mengecat menara di Masjid Banten. Hari ini Qosim genap berusia 7 tahun. Qosim adalah anak sematawayang Syekh Mahdum atau Lurah Sakti. Dia sangat pintar dan patuh kepada kedua orang tuanya. Di usianya yang masih tergolong kanak-kanak, Qosim sudah hampir menamatkan juz ke-30. Berkat bimbingan dan arahan kedua orang tuanya, Qosim menjadi anak yang rajin dan saleh.
"Abah, aku ingin juga disunat seperti temanku, Rohim, Bah."
"Oh ya, Qosim sudah berani ya?"
"Iya, aku berani, tidak takut. Aku ingin cepat besar agar dapat membantu Abah bekerja di sawah."
"Baiklah, Abah akan mempersiapkan semuanya."
Acara kitanan Qosim, anak Lurah Sakti itu pun direncanakan dengan pesta besar-besaran. Semua penduduk kampung Tempoyan diundang tanpa kecuali. Hari mulai beranjak siang. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan dari segala pelosok kampung. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga Lurah Sakti dan juga penduduk kampung Tempoyan. Kesempatan untuk makan besar di rumah Lurah Sakti tidak disia-siakan oleh warga sekitar. Mereka bisa makan sepuasnya. Ditambah lagi, Acara pesta itu dimeriahkan pula oleh penampilan musik kendang dari kampung Lewi Badak. Penampilan itu makin membuat warga terhibur dan betah berlama-lama di rumah Lurah Sakti. Musik kendang yang terdiri atas kenong, kendang, trompet, gong, dan lain-lain dari tadi tidak pernah berhenti dimainkan. Makin siang, semakin meriah pesta Kitanan Kosim. Beberapa orang warga ikut berjoget mengikuti alunan lagu yang mengalun indah. Pesta Kitanan Kosim usai hingga larut malam. Semua warga kelelahan dan tertidur hingga terbit matahari. Alat musik tradisional yang masih berada di atas panggung belum sempat diantarkan oleh warga ke kampung Lewi Badak. Rencananya mereka akan bergotong royong sore harinya, sekaligus membersihkan bekas-bekas sampah usai acara pesta.
Aku akan membereskan alat-alat ini.
Aduh, sakit!
Pada saat Lurah Sakti menurunkan alat musik gong, ketika talinya dilepas dari gantungannya, tiba-tiba gong itu jatuh ke bawah dan menimpa Kosim anak semata wayangnya yang sedang bermain di bawah panggung bersama teman-temannya.
Bangun nak, Kosim, Kosim.
Istri Syekh Madum menggoncang-goncangkan tubuh Kosim. Berkali-kali Kosim dibangunkan, tetapi tidak juga terbangun. Lurah Sakti merasa bersalah kepada istrinya.
Abah, kenapa Kosim, Bah? Kenapa Kosim tidak mau bangun?
Maafkan Abah, Nyai. Ini semua sudah kehendak Gusti Allah. Kita harus ikhlas menerima musibah ini.
Tetapi Bah, Kosim anak kita satu-satunya. Nyai tidak mau kehilangan Kosim, Bah.
Sudahlah, Nyai. Kita harus ikhlas. Berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa agar Kosim dapat pulih seperti sedia kala.
Simbok, Abah.
Sesaat Kosim sadar, tetapi setelah itu tak sadarkan diri lagi. Sore harinya tersiar kabar bahwa Kosim anak Lurah Sakti meninggal dunia. Semua warga berdatangan untuk melihat Kosim terakhir kalinya. Teman-temannya menangis karena kehilangan Kosim, teman yang saleh dan baik hati. Usai pemakaman Kosim, Lurah Sakti memberikan sambutan di depan semua warga. Lurah Sakti tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang begitu amat dalam dari wajahnya, walaupun telah berusaha untuk tegar dan menutupi rasa sedihnya.
Saudara-saudara sekalian, saya bersumpah tidak akan pernah mengizinkan siapapun di kampung Tempuyan ini untuk membunyikan alat musik seperti gong. Jika ada yang melanggar sumpah itu, orang tersebut akan celaka.
Sejak kepergian Kosim, orang yang paling kehilangan adalah Nyai. Nyai sering mengurung diri di kamar dan melamun sendiri. Lurah Sakti jarang meninggalkan Nyai sendiri dalam waktu lama. Dia sangat terpukul dengan kepergian Kosim. Sesekali Rohim dipanggil untuk bertandang ke rumah Kosim guna melepaskan rindu Nyai kepada Kosim. Dengan datangnya Rohim, Nyai sudah cukup terhibur. Waktu terus berlalu. Sudah lama Kosim meninggal. Pelan-pelan mereka mulai mengikhlaskan kepergian Kosim. Seiring dengan berjalannya waktu, warga kampung juga mulai melupakan sumpah yang diucapkan oleh Lurah Sakti saat pemakaman Kosim. Suatu hari ada seorang pedagang yang menjajakan es tungtung atau es krim keliling ke kampung Tampeyan sambil membunyikan alat musik menyerupai gong tetapi berukuran kecil. Dia berusaha menawarkan dagangannya, terutama kepada anak-anak kecil. Dia berhenti tepat di bawah sebuah pohon yang rindang di dekat masjid kampung Tampeyan.
Aduh, aduh!
Tiba-tiba tanpa diketahui dari mana asalnya sebuah batu mendarat di kepalanya. Darah mengucur dari dahinya. Segera ia mendapatkan pertolongan salah seorang warga Tampeyan.
Maaf ya, Mang. Di kampung ini tidak ada yang boleh membunyikan alat yang menyerupai gong atau yang terbuat dari bahan perunggu.
Sejak saat itu, tidak ada yang berani melanggar sumpah Lurah Sakti tersebut karena mereka takut akan ditimpa musibah seperti penjual es tuntung itu. Insan edukasi, dari cerita yang berjudul Hikayat Syekh Mahdum tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa kita tidak boleh mengeluh dalam menjalani kehidupan. Kita harus bisa ikhlas menerima takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.